Парижанка с Кносу. Парижанка с Кносу. Ты едешь у Менским трамвая номер 6 с крыжиком на язычницкой шии у сопровождении синего певника, який не поспел зарабиться мужчинам. Каб придумать тебе биографию, у громадском транспорте я бавлюся такими бескрывными гульнями. Достатково трех дрогких припинков. Ты чамусь ты працуешь архитектором. Начальник называе цябе танканогай крэатыдаю, маючы на конт ножак з цёплага мармуру далёкасяжныя планы. Ты скардзіся каханку, які адрозна ад начальніка ад самай вясны не дарыў табе кветак і не прыдумаў нічога лепшага, як зваць цябе марцовую коткай. Мужу на начальніка не скардзіцца, мужу гатуюць на вячэру сіняга пеўніка. Усё гэта да позіху трывіяльна, але у твоих антрацитовых вачах люструется інший життєпіс, где кожный сюжет, слухая утрапенных цикадов, душно пахнучи лавандою. Цар Мінас не пропуская ніводного хітона, твой не выключення. Царица Пасіфая, о темпера о морес, закахалася у белого быка. Дедал заняв посаду придворного мастака і доліда. Это ён покинул твой птушиный профіль, колеру лесавога мёду на сонечных скавышах заблытаных палацавых пераходаў, якія, шэпчуцца прыдворныя, могуць завесці неабачлівага чалавека ў той час, дзе ён яшчэ не нарадзіўся, або ў той, дзе яго ўжо няма. Гэта ён збудаваў лабірынт, але спярша зрабіў сваёй гаспадыні драўляную карову, дзе, трапяткая ад юру, і начакала пасланага Пасейдонам рагатага каханка. Іхняга знакамітага сынулю на экзамене з гісторыі старажытнай Грэцыі мой аднакурсніка назаве дзіказаўрам. Старэнькі прафесар дзівам пазбегне інфаркту. Ты таксама ведаеш, што такое чаканне. Ад карэнчыкаў валасоў да вільготнае наквіці, якую бессаромныя дэдалавы вусны ператваралі ў кветку шыпшыны з нашых гіпербарэйскіх раздарожжаў з разбуранымі капліцамі у сціплым аздабленні піжмы і крываўніку. Шчасце доўжылася цэлых 5 начэй, 5 цяжкіх амфараў бурштынавага віна, 5 зорных пылінак касіапеі, 5 усмешак той, што нарадзілася з марской пены, пакуль Дэдал не даў парады Арыядні, якую неўдзячны Тэсэй пакіне на гарачых камянях выспадзе пасля любоўных гульняў грэюцца нерэіды. Цар Мінас кінуў твайго каханка ў вязніцу, ганарар за драўляную карову, плюс ідэя з клубком нітак. Куды ты пакрыёма носіш яму, ці не пазбавілі яго багі розуму, шарыкі воску і птушынае пер'е? Яшчэ наперадзе траянская вайна, бітва на Нямізі, вынаходства трамвая і трагічная смерць сіняга пеўніка, якога з'есць на вячэру твой муж, і потым ты асуджана прыміш порцыю, звыклых, як краявід за вакном пяшчотаў, а цела будзе ціха співаць пра таго, каму ты носіш васковыя шарыкі з пер'ем крыйскіх лебедзяў. Я выйду на тваім прыпынку, паднясу табе торбачку з пеўнікам у жалобным вянку з салатавых лісцяў, прыцішана прамоўлю на адвітанне. Бывай, парыжанка з Кносу, і атрымаю ў адказ спалоханы позірк, якім не глядзяць на вар'ятаў.